Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Tak, dobrý podvečer, dámy a pánové, jsme tady opět na studiu Morava a máme tady dneska opět ekonomickou reformu, e-korunu. Přátelé, bratři Sapetovi jsou nachystáni a my jsme se rozhodli, že dnešní díl budeme věnovat dotazům, které nám chodí jak na YouTube kanál, tak na naše mailové adresy. A my vás hned na začátku vyzýváme, ptejte se a ještě jednou ptejte se, protože spousta lidem e-koruna jako taková není ještě jasná. Některé problémy, některé zákoutí jsou temná a proto jsme vám je chtěli do nich přinést světlo. A proto se nás ptejte a my se nad těma dotazama budeme zamýšlet. Právě teďka budu pokládat Jirkovi první dotaz a to je dotaz, který nám posílá paní Jana a ona se ptá, jestli e-koruna už existuje nebo je zatím ve fázi projektu, takže Já tu odpověď znám, ale budu se tvářit, že neznám a proto prosím Jiřího, aby nám odpověděl.
Takže hezký, přenádherný podvečer.
Krásný podvečer.
Ano.
Takže odpovím na tu otázku, zatím je e-koruna ve fázi projektu. Jestli to stačí, takovou krátkou větu. No.
To jsem čekal, že teda to bude jako... Ještě, že neřekl ano. No, takže e-koruna je ve fázi projektu, to znamená, my bychom to mohli rozvést trošičku, jaké stádia toho projektu vlastně jsou a v které části toho stádia ta e-koruna se nachází právě teďka.
Je hotová základní projektová dokumentace, to znamená, že jsme víceméně připraveni pro to, aby celý program byl napsán. V současné době to stojí a padá vlastně na financích. Takže čekáme, až nazbíráme dostatečné množství financí k tomu, aby se uskutečnil prvotní program, který bude dostatečně bezpečný, protože jde o peníze, takže musí být bezpečný. A potom se bude realizovat a bude se na něm vlastně neustále už dále pracovat, ale už bude za provozu třeba v minimální množství.
Já ještě položím doplňující otázku, protože z té odpovědi nebylo patrno, bylo tam mluveno o programu, ale e-koruna jako projekt byla vytvořena už dávno, to znamená projekt, myslíme ideu, jak to bude fungovat, tím se budeme zabývat později. A aby se dala e-koruna uvést v život, tak je třeba program, který bude plně kompatibilní se současným finančním systémem. A o tom Jirka právě mluvil, že tento systém vyžaduje vlastně tvorbu specifického programu, který právě tuhle kompatibilitu zajistí a bude tak bezpečný, aby ochránil tuto měnu a tyhle transfery, které tam budou přes ní probíhat. Před, dejme tomu, hackery a podobně, protože bude to elektronická měna. Jo? Tím pádem asi odpovím i na druhou otázku, která paní Jana se kdysi ptala, jestli e-koruna bude tištěná, kdo ji bude emitovat, tak nebude tištěná, bude to skutečně elektronická měna. No a teďka jsem si to vybil, protože právě ta druhá je, kdo a kde nám bude koruny tisknout nebo razit a za kolik. Jako. Takže za nic a nebude tisknout ani razit. Je to takhle?
Je to přesně tak.
Ale já tady mám hosty, kteří mají odpovídat, já jenom tady mám moderovat, takže...
A jestli můžu ještě doplnit, co se týká vlastně toho, protože tam bylo řečeno emitovat, jo, to znamená vydávat, takže ona vlastně jí nebude nikdo vydávat, protože každá e-koruna bude krytá vlastně korunou českou. Jo. To znamená, že neexistuje, že by to bylo jako kdyby nadbytečné množství financí, jako v prostoru finančním, ale prostě nějaké koruny české se jako kdyby zmrazí a místo nich nastoupí e-koruna. Jo, takže není to, že by to vznikla další měna, která by byla jako kdyby nadbytečná nebo navíc.
Já bych možná, aby naši posluchači byli víc v obraze, bych to přirovnal k tomu, že dřív, když byly zdravé systémy, tak vlastně veškeré měny byly kryté zlatem. Jo, bývalo to, ještě mám takové tušení do před válkou, to ještě asi bylo, že?
Ano.
A potom se začalo samozřejmě začal nezřízený tisk financí a devalvace těchto měn a vlastně nekrytí vlastně už zlatem, až teď se začíná k tomu zase přistupovat. Takže máme to chápat tak, že e-koruna skutečně bude kryta korunou českou. Tak. Takže každá směna, která bude v základu probíhat, tak bude krytá vlastně naší měnou, českou korunou. No já se tě zeptám, teď mě tak napadlo, co když se přejde na euro? Tak to bude kryté eurem?
Tak to bude kryté eurem.
No, protože já věřím tomu, že zase tenhle dotaz by určitě přišel. Tak, pan Milan se nás ptá, že ho to zaujalo a jsem zvědavý, co bude dál, tak co bude dál. Dál už to záleží na nás, na všech?
Tak.
A vy jako tvůrci vlastně teďka řešíte, co vlastně teďka zrovna v této době?
V této době právě je ten sběr těch prostředků, to znamená všichni lidi, které to zaujalo, tak posílají penízky na ten transparentní účet, který je v závěru vlastně pořadu vždycky uveden. A už se to tam pěkně hromadí, takže poměrně brzy bude řádná, jako komplexní projektová dokumentace a potom bude následovat samotná výroba vlastně samotného programu a aplikace, mobilní aplikace, která bude to provázet vlastně.
Já když tak poslouchám, tak mi napadlo, když se tohleto všechno podaří, a najede do toho virtuálního prostředí vlastně tato aplikace, tak bude třeba nějaké slavnostní spuštění nebo prostě od teď jedem?
Tak určitě ano.
A je nějaký přibližný plán třeba, kdy by se to mohlo?
To je právě ta otázka těch peněz, jo? Tak jak rychlý budeme, jak rychle to spustíme. No?
No a ještě mi tak napadlo, jako neplánujete kluci třeba udělat nějaký startup nebo něco takového spustit?
Ne. Chceme skutečně, jako tam ta možnost byla, nabízí se to, že jako udělat to tímto způsobem, ale to by znamenalo, že by e-koruna byla ve vlastnictví několika pár jedinců, což je špatně.
Mm-hmm.
Jo, tady je to skutečně to, že se lidé spojují, je to ten první, ta součinnost, jo, první náznak té součinnosti, kdy se spojují a třeba jenom jednou tisícovkou přispívají k tomu, aby změnili svůj život. Jo? A nejen svůj, ale všech ostatních.
No je pravdou, že e-koruna vlastně by pro ty drobné vkladatele mohla být docela dobrá investice na začátku, že?
Tak, protože tam se mimo to, že je to pro dobrou věc, tak mimo to se s tím počítá, protože je to bankovní aplikace, ona je jako taková, má na svůj provoz, určité prostředky si bere na svůj provoz a těch prostředků bude v budoucnosti docela značné množství, to se můžete jako zamyslet nad tím, kolik vydělávají v současné době banky. Není to nic tajného, teďka proběhla zpráva, že tři banky dosáhly 50 miliard zisku.
Jakou myslíš, české banky?
Ano. Tři české banky vlastně dosáhly 50 miliard. A z toho důvodu vlastně my jsme počítáme s tím, že ti zakladatelé budou odměněni částkou až, jo, je tam vlastně strop na 1% denně. Mm. Takže z tisícovky každý den by přišlo tomu zakladateli 10 korun, vlastně ekvivalent 10 korun českých vlastně denně. Mm.
Já se tak jenom teďka uvažuji nad těma bankama, tak jsem si říkal, že by to mohla být samozřejmě komerční banka. Asi zřejmě, že?
Komerční banka, spořitelná, ČSOB.
Takže to jsme se nedomluvali, ale napadlo mi, že jinak to asi nebude. Takže když se podíváme na vlastnickou strukturu, přátelé, tak zase to jsou peníze, které jdou prostě pryč. Protože komerční banka je francouzská Sesional General, že? No, ale to nás teďka nezajímá. Já bych posunul se dál a když jsme se bavili, co bude dál, tak kluci, teďka já musím prozradit, protože my jsme dnešní natáčení bylo ohroženo velice. A to tím, že Jirka pracuje na překladu filmu Zázrak z Verglu a je to právě uděláno pro ty účely, protože jinak by ten film, sami vidíte, že tenhle ten film měl vlastně jenom takové to internetové přeložení a teď se podařilo udělat tam legální překlad, kdy skutečně všechno to vyjadřuje a všechny ty slova, které tam sedí, tak jsou skutečně přeloženy tak, jak mají být, takže tam neskáče spousta blbostí. A pokud se nám podaří, tak ho zkusíme i nadabovat. To bude sice oříšek, protože ty emoce do toho dostat, ale proč se to dělá všechno? Že když se podíváte, kdy Zázrak z Verglu vlastně byl spuštěný, tak zjistíte, že opravdu tady někdo nám pořád píše, jestli to bude fungovat a jestli prostě to zase není nějaký podvod a virtuální měna a podobně. Tohle všechno už prověřila doba, dámy a pánové. Takže Zázrak z Verglu je autentická událost, která byla sfilmovaná a kdyby ji v tenkrát možná nechali, tak dneska už tady všichni se máme možná daleko líp, protože by se určitě rozlezla. My jsme v tenkrát ještě možná to bylo Rakousko-Uhersko, nebylo?
Ne,
to
Rakousko.
Nebylo vlastně, 19 bylo vlastně už konec, že? No a to bylo 30 kolik?
1932 a 33.
Takže vidíte, že určitě jsme hned sousedí Rakouska, tak by to k nám asi dorazilo, ale já jenom teda požádám kluky, aby nám řekli, jak asi na tom filmu jsou daleko a kdy a kde eventuálně potom bude možno tuto verzi stáhnout.
Takže já bych tam chtěl především poděkovat Martině Kostelníkové, která udělala vlastně kompletní překlad z němčiny, protože sám němčinu absolutně neovládám. Při tom titulkování jsem se teda hodně naučil, hodně jsem pochytil, ale ta hlavní část toho překladu patří jí. Takže vlastně včera večer, 8 hodin večer myslím, jsem dokončil poslední titulek, takže kompletní titulky vlastně jsou hotové. Je to k verzi, která je ke stažení z YouTube kanálu. Pokusíme se kontaktovat toho člověka, který to tam nahrál a aby ty titulky přihrál přímo na ten kanál. To znamená, že by ty titulky se automaticky spustily nebo byla možnost volby čeština.
Tak já si myslím, že těch verzí tam může být klidně 10 vedle sebe, protože těch filmů tam většinou bývá spousta, že?
No, tak jasně, takže to určitě přihrajeme. Nevím, jak je to s autorskými právy, co se týká toho, ale je to tam dvakrát už ten film a zatím tam je, pořád tam visí, takže asi.
A není to už, dokonce i na YouTube se nedá na to podívat online?
Dá,
že jo? Mm-hmm. No. Protože my jsme si říkali, že pokud to někde poběží v nějaké veřejnoprávní televizi, když to poběží, tak to poběží ve veřejnoprávní televizi a typovali jsme, že někdy mezi 2. a 3. ráno. aby ta sledovanost byla co nejmenší, protože samozřejmě, že dnešní ten systém nějak moc nekalkuluje s tím, že by se spousta lidí mělo seznámit s tím, co bylo ve Verglu v 30. letech. Ale pro pochopení je to ideální věc, kdy my totiž pořád čekáme na takové konstruktivní otázky, jak vám tu e-korunu zaprezentovat, protože v dnešní době, když se něčemu se dělá reklama, tak se nějaké se vždycky vynášejí nebo vytahují nějaké slogany a ti lidi se pokoušejí vytvořit něco, co by vás jako posluchače a diváky mělo zaujmout. Ale tenhle systém si autoři netvoří pro sebe, ale tvoří ho pro celou širokou veřejnost a o to je to těžší někomu tohleto nějak naservírovat tak, aby to pochopil, protože skutečně to myšlení toho systému je zcela rozdílné nebo jiné, než chápeme současný finanční systém. A proto jsme se rozhodli, že tento díl, který teďka budeme vysílat ve středu, že ho celý pojmeme tak, že budeme si klást otázky, imaginární otázky, a budeme se snažit do toho dostat funkčnost, jak ta e-koruna vlastně funguje, jakou roli má tady plnit, a budeme si říkat spousta praktických příkladů. Jo? Takže tady třeba, ona totiž ještě proběhla taková jedna separátní debata, modeloval to Pavel Hlávka, a byli tam kluci z Koule a pan Kozák, a tady padl na tuto takový jeden dotaz, jak tomu má posluchač rozumět, když si vzájemně ani nerozumí dnešní hosté, jo? A ono je to vždycky složité, protože dnešním konkurenčním prostředí a egoistickém prostředí si každý jako kdyby ten svůj projekt snaží se ho protlačit, nějakým způsobem ho upřednostnit a ani se s tím ostatním projektem nějak neseznamuje. A já vím, že když mi Pavel volal a chtěl na kluky číslo, tak dával narychlo tenhle ten pořad dohromady. A ti lidi vlastně o těch systémech ani konkurenčních moc nevěděli, takže vařili tam z vody, a proto si myslím, že ten posluchač měl pravdu, že si vlastně neporozuměli. Oni se shodli na nějakých základních tézích. Ale my se tady na Studiu Morava budeme zabývat e-korunou hlouběji a proto vám budeme ty systémy nebo ten systém té e-korun budeme vysvětlovat úplně do detailu. Takže já se zeptám Jirky, on tam má taky nějaké dotazy, který ten dotaz ti přišel a jestli bys na něho zrovna neodpověděl.
Takže jeden z dotazů byl, kdo stojí za e-korunou. Vždycky takový ten dotaz, jako jestli tam není nějaká šedá eminence nebo...
Ilumináti.
No, no. Takže e-koruna není dílem jedince, jo? Není to dílo mé nebo někoho jiného. E-koruna je přenádherná mozaika tvořená obyčejnými lidmi, jako ty nebo já. S každým novým člověkem se stává krásnější a skutečnější. Je to dílo postavené společnými silami jako Exuperyho citadela. Já nevím, jestli jste někdo četl jako Citadelu
od
Exuperyho. Tak tam
ta kniha
pojednává vlastně o fiktivním vládci, který vládne v poušti, a jeho základní jako kdyby základní myšlenkou je, že donuťte lidi nebo hoďte lidem zrno a oni se pobíjí. Ale když je společně, dáte jim jako za úkol, aby postavili citadelu, tak oni spojí síly a postaví přenádhernou stavbu. Hmm. Jo, proto se to jmenuje vlastně Citadela. Celá ta kniha, vlastně Exupéry bohužel ji nedokončil a je vytvořena vlastně jenom z jeho zápisku. On si ji připravoval, bylo to jeho celoživotní dílo. A bohužel ji nedopsal, takže potom ta jeho sekretářka snad to dala nějakým způsobem dohromady a vydalo se to aspoň takhle. Ale jako ten příběh nemá žádnou formu, jo? Jsou to prostě, ty kapitoly na sebe nenavazují a to je to celkem chaotické, ale jsou tam krásné myšlenky. Jo?
Velmi, velmi hluboké.
Jestliže je v tom případě, jestliže je lidstvo jeden organismus, který je zmítán nemocemi, jako jsou chudoba, nespravedlnost a odloučení, pak lidé e-koruny, její zakladatelé, jsou bílými krvinkami šířícími lék napříč světem, aby ho ozdravili. Možná se ti zdá, že přeháním, ale já nepřeháním. Já to viděl. Když přijmeš tuto myšlenku, postaví se obrazový most a ty uvidíš města využívající technologie budoucnosti. Lidi, kteří spolupracují a pomáhají jim energie, která je v dnešní době naprosto nedostupná. Uvidíš šťastné lidi, věnující se jeden druhému a ucítíš lásku, jakou si dosud nezažil. Pochopíš, že ti lidé jsou tak silně propojeni, že vypadají ne jako rodina, ale jako jeden organismus. Skutečný organismus. Zamiluješ si ten svět a budeš si přát tam zůstat. Protože pocity, které tě provází, znáš ze stavu zamilovanosti. A pak se to stane. A ty uvidíš sám sebe a uvědomíš si, že nejsi o moc starší. Tohle není pohled o stovky let dopředu. Vidím 5, možná 10 let dále. A to znamená, že se mě tento svět přímo dotýká. Jsem jeho součástí a jeho příčinou. Tohle zažije každý zakladatel, a to dříve nebo později. Realitu, kterou tvoříme, ochutnáváme po kouskách, dokud nás úplně nepohltí a sny se nestanou skutečností.
No a já se zeptám, když jsi měl tu vizi, tak měl jsi vizi i finančních toků?
No právě to jsem vždycky chtěl, když se tam přenáším, tak abych získal nějakou inspiraci. Možná trochu doufám, že se mi nějaké číslo napoví, abych upravil ten současný vzorec. Ale nic takového nevidíš. Vím, že e-koruna ten svět stvořila, ale jako kdyby ustoupila do pozadí, jako kdyby už v té chvíli nebyla důležitá. Pak přestávám snít a pragmaticky s kalkulačkou počítám, představuji si ony toky peněz a co se s nimi děje a hlavně se snažím předjímat případnou újmu nebo bolest, kterou by mohla ta nebo ona v transakce nebo přepočet někomu přinést. S pocitem radosti, že nic takového nehrozí, se pak posouváme neustále dále. Ono je totiž velmi důležité. Je totiž jedno pravidlo, které spousta lidí neustále porušuje. A Ježíš Kristus k tomu řekl: odpustím otče, neboť nevědí, co činí. To prastaré pravidlo zní: nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě. A teď si uvědomte, že současný ekonomický systém zaměstnává lidi, aby druhým ubližovali. První, co vás napadne, je voják. Nesouhlasíte? Zkusme si projít fakta. Víte, že ve válce severu proti jihu zemřelo více Američanů než v obou světových válkách, včetně války ve Vietnamu? Ano, šlo o otroctví. Ovšem, kdyby se lidé drželi tohoto jediného pravidla, nebylo by ani otroctví. Válka není řešením a nikdy nebude. Ale jsou i jiná zaměstnání, přímo vyplývající z ekonomiky, oblíbení úředníci finančního úřadu. Představte si, že budujete firmu 20 let a pak k vám vletí urna, obstaví vám účty, protože mají podezření. Po 6 měsících zjistí, že to byl falešný poplach, že to byl celý omyl. Žádné peníze světa to těm lidem nenahradí. Naštěstí jen jedinci tak procházejí tím, čím si prošli lidé po roce 1948. Exekutor. Ne, že by se dluhy neměly platit, ale vzít někomu střechu nad hlavou proto, aby ten dům pak jen chátral neobydlený, je mimo naprosté chápání. Stejně tak, jako se z 300 pokuty stane 12 000. Tak bychom mohli pokračovat dlouho a v řadě lidí by se probudili vzpomínky, které mají už navždy spát. E-koruna. V principu tohoto pravidla podobná zaměstnání nejen nevytváří, ale hlavně eliminuje. Když špatné věci zmizí ze světa a děti si budou více hrát, než soutěžit a vyrůstat s pravidlem nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě, což je podpořeno v základech finančního systému, pak se skutečně změní celý svět. Změní se nejen vnímání peněz, změní se vnímání druhých lidí, ale i přírody.
No a když jsi teďka tak opřel do těch peněz a použil jsi tam ten biblický příměr, tak já bych se zeptal, protože spousta svědců se právě toho světského a tím pádem i peněz vzdávala, stávali se chudým, nechovali se vydržovat, vlastně z daru žili a žili, prostě spolehali jenom na dobrodění. Tak jak se z něčeho, teďka myslím e-korunu, jak se z něčeho takhle nízkého, to znamená finančního systému, může stát něco tak dobrého? Máš na to odpověď?
No ono to, důležité je si určit, že to byly peníze úplně jiného druhu. Takové, které popíraly kosmický zákon ekonomie. Není známo, že by kdykoliv na Zemi existoval takový prostředek směny, který je v souladu s přírodou a životem. Protože od této chvíle je existence e-koruny přímo závislá na životech lidí a e-koruna pravděpodobně nemá žádné vědomí, ale každý uživatel si to propojení uvědomuje. Uvědomuje si to propojení mezi těmi penězi a lidským životem. A ztráta lidského života je v tu chvíli ztrátou pro všechny. Nejen pro jeho nejbližší. Lidský život má v té chvíli zcela odlišnou hodnotu. Vzpomněli jsme americkou občanskou válku. Tehdy zahynulo asi 970 tisíc lidí. Přes 3% populace. Taková ztráta by dopadla na Spojené státy v časech e-koruny ve výši 1,1 miliardy e-korun každý den. Jo, jaký to má dopad, jako jakákoliv válka a občanská, úplně zbytečná. Když nějaký stát nyní ztratí nějaké obyvatelstvo, tak to jistě také pocítí. Ale někdy na tom dokonce vydělá. Jo, proto jsou války. Jo, proto, aby se eliminovalo určité množství obyvatel. Připomeňme si řadu židovských pogrom. Není to moc dlouho, co byly někde nějaké etnické čistky, že? Nemusíme moc daleko do historie. To musí skončit a my víme, že to je v moci právě e-koruny.
No a když se na to podíváme z tohohle pohledu, vlastně jak ta e-koruna by měla přinášet takovéhle velké změny, tak já si vzpomínám na jeden dotaz, který položil vlastně v tom pořadu, který vyslal Pavel Hlávka. Myslím, že to volal Pepa tam z Pardubic a on se ptal, když bude nemocný, když bude prostě jakkoliv postižený ten člověk. A to možná spoustu lidí by hodně zajímalo, jakým způsobem vlastně bude e-koruna, jak to teďka nazvat, jak bude plnit svoji úlohu v rámci toho sociálního systému. To znamená, dneska bychom to nazvali invalidními důchody, mateřskou, já nevím, podporou v nezaměstnanosti a podobně. Jak se e-koruna tady k tomuhle problému postaví?
Odpovím v podstatě poměrně krátkou větou. Třikrát víc.
No.
Jo. Třikrát více prostředků.
Už to vidím, jak nám zase někdo píše a říká, skvěle, jako. Tyhle krátké, tak jak někteří klienti, někteří naši posluchači nám píšou. Dotaz. To nebude fungovat. Jo? Prostě, jak se na to dá odpovědět? Jo? Taky no. Prostě nijak. Tak já bych tě poprosil.
Já to samozřejmě upřesním.
Obšírnou odpověď.
Takže když si vezmeme jednoduše na důchody. V současné době jde na důchody 500 miliard nebo 550 miliard korun českých ročně. V době e-koruny to bude 1,5 bilionu. Třikrát víc.
A z čeho vycházíš?
Proto 1,5 bilionu, protože třikrát víc z toho důvodu, protože když si vezmeme tu srážku, která probíhá každý den a vezmeme ji za celý rok, tak přesně dělá trojnásobek současného státního rozpočtu. Mm-hmm. Jo? To, jestli bude státní rozpočet, nebo to bude se nazývat jinak, jo, to je v současné chvíli naprosto irrelevantní, jo, naprosto jedno. Takže v této chvíli je prostě ta, že je nějaká částka a ta částka bude třikrát vyšší. To, co stát vybere na daních, na sociálním a zdravotním pojištění, tak to je nějaký balík, který dělá asi 1,8 bilionu korun českých. S e-korunou v době jako jejího finální verze, to znamená, kdy bude zapojeno veškeré obyvatelstvo, tak bude ten rozpočet 4,5 bilionu korun.
No a co když se stane to, že se třeba zapojí jenom polovička obyvatel?
No, já bych to chtěl vidět, jak by se to stalo. Jakým způsobem by se to stalo a donutili by se ti lidi, že se do toho nesmí zapojit, jo? Nebo co by je vedlo k tomu, že by se do toho nechtěli zapojit.
Tak. Já teďka jsem jenom chtěl
zjistit. Jo.
Ten princip, když to bude nabíhat, nebo je tam třeba jenom polovička, jo? Prostě
tak to bude samozřejmě, nebude to úplně v té finální fázi a bude jenom ta polovička obyvatel, té se to bude týkat.
Hmm. Ono jeden posluchač nám tady pokládal jednu takovou zajímavou otázku a ona fakt je zajímavá, protože on říkal, dobře, tak dejme tomu ten Chingaver se zhruba třikrát tak rychleji točí, než klasické euro. Nebo švýcarský frank, teďka nevím, myslím, že euro, že je to?
Euro.
No a kdyby se to točilo třikrát rychleji než koruna, tak samozřejmě, že ti posluchači naši se domnívají, že tím pádem by ta spotřeba byla třikrát větší. Jo? To znamená, že by se kupovalo spoustu blbostí, co bys nepotřeboval, jenom bys ty peníze utratil. Můžeš tohle vysvětlit, jak se na to mají dívat naši, nebo jak to mají vnímat naši posluchači?
Ono to je myšleno, nebo takhle. To je trošku zkreslený pohled, protože když si vezmeme obyčejného člověka, tak a vezmeme, že dostane výplatu a kolik mu zbývá den před výplatou. Většině lidí nezbývá skoro vůbec nic. Takže jak by jako utratil mnohem víc, než má. Takže on vždycky utratí jenom to, co stejně dostane. Takže jako kdyby, že by se strojnásobila spotřeba, to je nesmysl. Jo, to, že se to zrychlí, to je způsobeno tím, že se rychleji platí. Platí se dluhy, faktury se platí ne za 14 dní, ale platí se hned ten den, kdy mi dorazí to zboží, jo, a tak dále. Proto, abych se vyhnul zdanění, jo, nebo tomu úpisu. Jo, tak abych ušetřil. Takže tuhle možnost vlastně bude mít každý člověk. Takže on jenom probíhá, proto je to všechno rychlejší. A pak jsou věci jako investice. To znamená, že si zlepšuju svoje prostředí, své podnikání a tak dále. To znamená, že mnohem rychleji, jako kdyby ty volné prostředky uvedu k tomu zpátky, jako kdyby do toho oběhu, abych si zlepšil něco. Jo? Takže já nevím, mám dům, mám zbytečných 100 tisíc, no tak rychle vezmu a namontuju třeba fotovoltaiku, že? A v tu chvíli, od té chvíle vlastně šetřím, nebo jsem soběstačný, co se týká elektřiny, třeba. Jo? Je to jako takový příklad, který já často používám.
No, my jsme jedli minulý týden bouřlivou debatu právě s Pavlem Hlavkou a já jsem říkal, já nejsem tvůrce, já jsem jenom moderátor, který prostě se snaží do toho proniknout a on se mi taky ptal na takové věci, co by ty lidi prostě, nebo ten princip toho, že každý ten den se vlastně z toho ztratí to 0,5 promile, nebo 0,53, nebo jak to tam je, že?
1,6.
No. Jo, tak 1,6.
A nějaké drobné.
Promile, ale dámy a pánové, jo, promile. Takže, a on mi říká, proč bych měl chtít dobrovolně každý den ze své částky, kterou mám, prostě dejme tomu z 10 000, aby se mi tohleto stávalo. Já jsem mu tenkrát snažil vysvětlit, že Když se podívá na současné zdanění, které prostě není 0,6 promile, ale když to člověk propočte, tak já nevím, propočítávali jste to, kolik je dnešní době to zdanění?
No, my jsme, existuje taková tabulka, a my potom samozřejmě zveřejníme, nebo je dostupná vlastně na našich stránkách, facebook.com/e-koruna, facebook.com/e-koruna. A v tom je jako kdyby tabulka člověka, obyčejného člověka dostane výplatu, kolik zaplatí na daních sociálním, zdravotním a tak dále, jsou tam všechny srážky a pak je tam útrata, že si nakupuje věci, platí si elektřinu, nájem a tak dále. A pak je jako kdyby ten stejný člověk, ten stejný měsíc, ten stejný příjem a ty stejné útraty.
Ale
v e-koruně. A v té chvíli jako na konci jednak v e-koruně mu zbývá víc peněz na konci a jednak to zdanění, samozřejmě o tu částku ten rozdíl, to je pochopitelné, že mu zbývá právě to, co odvedl tomu státu. Takže jsou to úplně stejné částky, pořídil si úplně stejné věci, ale ve výsledku mám dojem, já teďka nemám ty tabulky před sebou, jo? Ale je to příjem jako takový ten průměrný příjem je, já nevím, 25 tisíc nebo tak nějak, jo, hrubého. Takže není to žádná jako přestřelená částka. A v té chvíli jde vidět, že tam mu zbývá nula v koruně české a v e-koruně mu zbývá, já nevím, 6 tisíc, myslím.
No a teď mi řekni.
A na těch daních bylo odvedených, já nevím, 260 korun nebo 600 korun, tak nějak, jo.
No a teď mi řekni, jak je možné, že ve své podstatě, když ten současný systém na těch daních je, dejme tomu, o těch 6 tisíc dražší, tak jak vlastně bys potom vysvětlil našim posluchačům to, že v e-koruně bude potom státní rozpočet třikrát tak větší?
No to je právě to je to, co vlastně nazvali v tom verglu jako zázrakem, jo? To je čistě jenom to, že právě se to probíhá z těch peněz, ale ne z té práce.
Wunderbar. No jasně. No a takže...
Je to prostě jinak. Je to jinak, ale matematicky je to správně.
No já vím, ale...
A způsobuje to zázrak.
Teďka, já si myslím, ano. Takže, přátelé, je to zázrak a to vám musí stačit. Ne, já se potřebuji dostat k tomu meritu věci, aby to i naši... Protože já si myslím, že tohle bude činit největší problém těm lidem to pochopit, jo? Říkám, že je to zázrak, miracle, prostě nebo něco takového,
jasně,
jo? Prostě je velice jednoduché. Ale aby ten člověk se stal aktivním členem, tak on musí být přesvědčený o tom, že to, co koná prostě racionálně, jo?
Hodně pomůže ten film Zázrak z Verglu. Das Wunder von Vergel.
A ja, ich verstehen.
Protože kdo to bude vyhledávat, tak to nenajde, jak pod zázrakem z Verglu mu vypadnou, myslím, nějaký dokument nebo něco.
Jasně.
Takže proto to říkám v této chvíli, než to nahrajem pod názvem Zázrak z Verglu. A tam to jde pěkně vidět, jo. Lidi se k tomu taky stavili, jakože to nechtějí a odmítali to a tak dále. Byly tam v podstatě dva obchody, jenom obchod jeho manželky od toho Michaela Unterguggenbergera jako starosty v Verglu a potom hospodská. To byly jediní dva obchody nebo dvě místa, kde se mohly ty poukázky utratit. A až do toho zasáhnul až do toho zasáhnul farář, tak v té chvíli přesvědčil ty lidi, že jako zasáhnul je na tom správném místě, tak v té chvíli jako se ti lidi do toho zapojili a pak byli šťastní, že se do toho zapojili. Jo? A výsledkem bylo, nevím, co to je. A on to, ten starosta vlastně řekl, že to není žádný zázrak. Ne, on upozornil, oni to nazývají zázrak novináři a tak dále, ale zázrak to není, je to prostě přirozená normální funkce peněz, tak jak by měly fungovat, jo, on jim vrátil tu přirozenost.
Jasně.
Ještě chci zmínit to, že v tom filmu jde jasně vidět, že všichni účastníci, kteří, nebo drtivá většina lidí, tomu systému, ale absolutně vůbec nerozuměla. Nikdo tomu nerozuměl. Nikdo. Nikdo, ale jakmile to začali používat v reálu, tak viděli, co se kolem děje. Jo, a jak je to funkční a jakým způsobem se mění to okolí kolem nich. A v době, kdy byla, kdy tu městečko drtila krize nebývalým způsobem, tak jak během chviličky se naprosto všechno změnilo.
No to, jako všichni, co jsme ten film viděli, tak to chápem. Teďka jde o to, že opravdu spousta dnešních lidí bude rozporovat, prostě proč třeba to ti tvůrci dělají, jako jo. Jako chápeš, že dneska někomu říct, že něco uděláš prostě nezištně pro lidi a že jenom, já nevím, program, který prostě tohle bude začínat na 4 milionech, tak si každý, jako každý si bude vytvářet konstrukty, co zatím je, jo. Jak to chceš těm našim posluchačům vysvětlit, že skutečně zatím je to, že chce ten tvůr, nebo chtějí ty tvůrci změnit, prostě změnit to celé finanční prostředí a chtějí vlastně na prvním místě pomoct lidem jako takovým?
To máš nejspíš pravdu, ale představ si, že jsi v situaci, kdy vnímáš všechny strasti tohodle světa, víš, že systém, který doposavat nějakým způsobem fungoval, není dobře postavený. Ty znáš, jakým způsobem, jednoduchým způsobem se z toho systému vyvázat, dostat a celý systém napravit, a ty vlastně vezmeš a budeš mlčet. Ty se nebudeš snažit, když víš, že to skutečně, ta realizace a to postavení je tak jednoduché, ty se to nebudeš snažit získat si spojence a šířit to mezi lidi dál, tak aby ty věci viděli stejně?
No, já... Teď mi položil otázku. To jsme si vyměnili role snad, nebo co? No, samozřejmě, že si tuhle otázku taky kladu, ale já si kladu jinou otázku, a to tu, že vy můžete přesvědčit mě, ale my k tomu potřebujeme vlastně velkou masu lidí, jo? Aby jsme přesvědčili tu. A proto ještě apeluju, dámy a pánové, pokud vám cokoliv nebude jasné, pište konkrétní věci, jo? Ne, že to nebude fungovat. Jo, takových věcí už bylo, jo, to zase bude někde být. Kdybyste si aspoň udělali tu chviličku času a prošli si tu e-korunu, tak zjistíte, že třeba, že tam je skutečně uvedeno, že to bude elektronická měna, protože jeden z dotazů byl, jestli bude ta měna elektronická, nebo jestli se bude skutečně emitovat, jo. Takže to jsou úplně takové základní věci, které jsou strašně na povrchu té věci, jo, podle mě. Ale důležité je se podívat na to skutečně, jakým způsobem to bude fungovat. Historicky si ověřit, že tohle prostě už proběhlo, že to není nic, nějaké science fiction, které tady prostě celou dobu vykládáme, ale že tohle už fungovalo. A mělo to a funguje, protože těch měn je, oni jsou jenom na regionální úrovni, ale teď mi řekněte, položím otázku do éteru, jaký je rozdíl mezi fungováním tohoto systému v regionální měně anebo v celostátní měně?
To je otázka na nás, nebo jako
tam, ano,
do éteru?
Do éteru, ale samozřejmě na vás. Zkuste mi na ně oba dva odpovědět, no, tak co vás napadne.
Je tam obrovský rozdíl. No. Jo? A ten není, jako na první pohled není vidět. A spousta lidí jako řekne, no, například docentka Ilona Švihlíková označila e-korunu jako tak, že může fungovat v regionálním měřítku. Jo? To znamená, že si to uděláme třeba v Ostravě, jo, a okolo Ostravy, takže to bude fungovat. Ale to tak není, protože ona nezná hranice. Vždycky, když si vezmeme ten Jim Gower, jo, pořád ho omíláme, on má těmi počty má ke koruně hodně blízko, tak tam to funguje proto, jenom regionálně, protože dost dobře to nemůže opustit hranice. Protože se to jednak jmenuje Jim Gower, jo, takže to je pro tu Čímze, nebo tak nějak se jmenuje ta oblast. Takže už z toho důvodu je to jenom pro tu oblast určené. A pak podniky, vlastně, které to přijímají a tak dále, tak se to nerozšiřuje. Možná, že se to rozšiřuje, ale nějakým hodně pomalým způsobem. Ani není snaha o to nějakým způsobem to rozšiřovat. A pak je důležitá věc, že ty 3%, které jdou na ty dobročinné účely, tak ty jdou do té oblasti.
Do toho regionu.
Takže logicky, jako když jste z Berlína, tak asi nebudete podporovat něco, co jde do oblasti Čímze. Jo?
Tak ono, kromě toho, jako je to byl studentský projekt, že je tohle vlastně, ne?
No to byl studentský projekt a pak se toho chytil, tam byl, ale to vypadal mladý člověk, takže pravděpodobně to je jako...
Takže víceméně se to na té jako kdyby vědecké bázi testovalo, jestli to bude takhle fungovat. Co ty lidi, myslíš si, že tam
ale
k tomu tohle používá?
Ale co se týká zázraku z Verglu, tak vlastně ten starosta vlastně jasně říká, když to přednáší před těmi ostatními starosty, tak tam jim jasně říká, to může fungovat kdekoliv. Že to nezná žádné omezení, prostě může to fungovat kdekoliv. A může si to uskutečnit skutečně jako kterákoliv ta obec. Ale rozdíl je, že tam zase, i když jako my se o to opíráme a tak dále, že to fungovalo, ale tam to 1%, které strhávali, které bylo formou té známky nalepované každý měsíc, tak to šlo ve prospěch obce. Ano, to nešlo ve prospěch zpět lidí. Kdežto e-koruna, jako kdyby to, co strhne, tak vrátí zpět těm uživatelům. Jo, to je ten koloběh vody. Takže oni, to ještě nebyl ten úplně dokonalý systém.
Tak mi to přijde, že ono se v těch ekonomických poučkách se prostě říká, že když je bohatý lid, tak je bohatý i stát. Ale u nás, dejme tomu, stát má velké prostředky a protože je tam velká korupce a všechno, tak spousta těch prostředků se prostě prohýří, jo, a zpětně to tam nikde nejde. Já vím, jak jeden můj kamarád mi říkal, že byl teďka ve Spojených státech a já jsem se ho ptal, jak tam funguje ta ekonomika v těch regionech. On říká, víš, co je zvláštní, tam všichni rádi platí daně, jo. A já říkám, proč? A on právě mi říkal, no proto, že ty oblasti, kde ty lidi ty daně platí, jsou směřovány přesně do těch oblastí. A tam jsou pěknější cesty, svítí tam světlo, jezdí tam policie. Prostě oni skutečně, jako kdyby okamžitě to tam takhle jde. Jo? Já vím, že to je daleko od e-koruny, ale víceméně jenom jsem chtěl říct, že prostě pokud ten systém generuje ty prostředky zpětně do těch služeb, do toho všeho, tak ti lidi to prostě poznají a mě se pak, někdo se mě ptal, proč bych měl chtít, aby každý den mi z mého konta ubyly peníze. Jo?
A to bude přesně ten stejný efekt bude i u té koruny. Protože na začátku se všechno, jako první level, první úroveň, bude to, že se vše přerozděluje zpátky mezi uživatele. Veškeré prostředky, které se vyberou, se vrátí zpátky mezi uživatele. Druhá úroveň je, že se všechny prostředky rozdělí na dvě jako kdyby hromádky, každá jinak poměrově vlastně to, protože je 35% důchodců nad 55 let, nebo lidí, kteří mají nad 55 let, já jsem to špatně řekl, protože to nejsou důchodci, ještě v současné době, to budou teprve později.
Nedívej se na mě.
Ne, já na nikdo na tebe. Urovnává myšlenky.
No, jste viděli, jak se na mě zapadnul jako těma očima, já ještě nemám.
Takže 35% z těch prostředků půjde na důchody a 65% zase se bude vracet mezi uživatele. Ano. A pak je třetí oblast, v tu chvíli už se odděluje část na zdravotnictví. To znamená zase poměrově, kolik se teďka v současné době utratí jako procent z celého balíku vlastně vybraných peněz, tak kolik jde na zdravotnictví, tak přesně stejný poměr se z e-koruny půjde na zdravotnictví. A pak je čtvrtá úroveň a v tu chvíli vlastně vstupují do toho města. Takže ty města, kterých se to bude týkat, odkud pocházejí ti obyvatelé, kteří budou uživateli vlastně e-koruny, tak ty města budou mít založený účet u e-koruny a jim ty prostředky vlastně budou nabíhat.
No a potom ten stát jako takový, ten bude vycházet z té úrovně teda?
Až z dalších.
Jo.
Z páté.
Já bych posluchačům přiblížil jednu důležitou věc, protože se neustále ptají, a jak vypadá vlastně ten úpis, nebo konkrétně říct našim divákům, aby teda posluchačům, jak
kolik bude,
ty jsi takový inspirující.
Já musím tady nastolit pevný řád.
kolik bude přímo částka, jo, z nějaké zaokrouhlené sumy, tak aby každý jediný posluchač měl jasno, o čem se tady mluvíme, o jakém úpisu, jo, a v jaké míře.
Takže řečeno přesně těmi slovy a
čísly,
tak je to 1,643 promile denně. Ale proto, aby to bylo pochopitelné, protože to je strašně složité číslo, tak z každých 1210 korun je to 2 koruny.
Jo,
proto jsem řekl takovou divnou částku,
ano.
Aby to bylo jasné, že to jsou 2 koruny. Jo? Protože když bych řekl z tisícovky, tak je to zase to blbé číslo, ale z každých 1210 korun je to 2 koruny, jako zase zaokrouhleně, ale už desetina místa nehrají vůbec žádnou roli, tak jsou to 2 koruny. Takže když by jsme skutečně, jo, je ta situace, že je úplný začátek, úplný start e-koruny, je jeden jediný obchodník, který přijímá e-korunu, jeden jediný uživatel, koupí si věc za 1210 korun. Jo? Stačíš sledovat, jo?
Ano, já si naprosto...
Koupí si věc za 1210 korun, kterou chce, ano. U toho obchodníka, který jediný bere korunu. Projde změna, 1210 korun českých se změní na 1210 e-korun, ty se převedou na účet e-korunový u obchodníka. Ten uživatel je šťastným majitelem věci za 1210 korun českých. 1210 e-korun. O půlnoci, protože není nikdo jiný, není žádný jiný obchodník a tak dále, takže ten obchodník nemá možnost ty peníze nikde utratit. O půlnoci se mu strhne z toho účtu 2 koruny. V tomto případě 2 e-koruny. Ale jsou v té chvíli rovné korunám českým. Takže 2 koruny se strhnou a hned v zápětí, ve vteřině ani to nestačí postřehnout, se mu zase koruna přičte. A zároveň se přičte 1 koruna tomu uživateli, který směnil tu a provedl ten obchod. Takže obchodník má nebo měl obrat 1210 korun českých, který by třeba měl nebo neměl, jo, to je těžko říct, ale v tom verglu to jde vidět, že ty obchody, které to přijímali, tak byly ve velké výhodě oproti těm, kteří ty poukazky nepřijímali. Tak to bude úplně stejné. Jo, bude vznikat jakože konkurenční fáze, jo, ta prvotní, že budou zvýhodněni ti obchodníci, kteří budou přijímat e-korunu. Jo? Ano. Takže budou k ním více lidé chodit a budou u nich utrácet. Protože oni je budou dostávat zase zpětně. Jo? Tak jako si ten uživatel dostane tu korunu, tak potom ji bude hledat zase, kde ji utratit. Že? Protože tím to nekončí. On další den dostane další korunu a další den další korunu. A pořád každý den bude dostávat každý den korunu. Jo, dokavať těch 1210 korun bude existovat.
No a právě tady tyhle ty mikroplatby, které ten daný člověk nějakým způsobem ani nezaregistruje, tak dělají tady tyhle ty zázraky. Tady se berou tyhle ty peníze.
Tak ono...
Není to, že by se to generovalo z ničeho?
Jasně.
Jo, skutečně za to ten obchodník jako kdyby nese tu míru, on v podstatě ho to stálo tu korunu. Jo? A pokud těch obchodníků bude celá řada, tak ho to ani nemusí stát tu korunu, protože on může vzít a hned zaplatit fakturu. Nebo si koupí něco, nebo já nevím. Jo? Prostě může jít do oběhu a v tu chvíli jako ho to nestojí nic.
Jasně,
to kouzlo toho verglu, kdy se to točí třikrát.
No a ještě z té transakce vlastně dostane zpět peníze.
A ještě tak, ještě potom, když to pošle dál, tak stejně tu korunu dostane.
Mm-hmm.
Takže... Obchodník má biznis, má obchod, dostal si svoji marži, takže na tom vydělal, já nevím, 200-300 korun, jo, z těch 1200, jo, záleží, jakou marži měl, takže má obchod a všichni jsou naprosto spokojení. To je právě to, kolik peněz, že se utratí za nějaké reklamy. Jo. A teďka si představte, co to pro ty obchodníky bude znamenat. Protože já beru ekonom.
No a mě teďka napadlo právě taková jedna věc, když o tom Jirka mluvil, on říkal, a každou půlnoc vlastně dostane ty 2 koruny, rozděleno teda na toho, pořád se bavíme o těch dvou, jenom o těch dvou obchodnících, o klientovi, který něco koupí, a o jedné firmě, která to prodá. A oni každou tu půlnoc dostanou vlastně na své konto tu 1 korunu. Je to tak?
Je to tak. Takže když by se to vzalo z přeneseného hlediska, tak za to, že jsem utratil 1210 korun, tak těch 1210 korun mám zhodnocených 30% vlastně ročně.
Aha. No, takže když si to takhle propočítáme, no to máme dva lidi v systému. A teďka já se zeptám teda na ty další fáze, kdy to bude generovat vlastně tenhle systém, to znamená, můžeš vysvětlit potom, kde se ty další peníze začnou do toho systému vlívat, aby jsme to našim posluchačům úplně polopaticky vysvětlili. Ano. Takže teď tam je 1200 něco korun, že jo?
1210 korun, proto to jsou 2 koruny.
Takže,
ale musíme si uvědomit, že jako uživatel už v té chvíli mám jenom 1 korunu na účtu. Je druhý den, ale já mám jenom 1 korunu. Za 1 korunu si toho moc nekoupíte, ne? Takže musím vzít a jako kdyby dodat další peníze pro to, abych dosáhnul toho, abych si mohl koupit něco dalšího. Takže dodávám třeba, aby ten příklad byl jako jednodušší, tak zase dalších 1210 korun.
Ano.
A v té chvíli už se o půlnoci strhává 4 koruny, ne 2 koruny, ale 4 koruny. A každý, pořád jsme jenom my dva, a každý dostáváme 2 koruny.
Počkej, jak 4 koruny, když já jsem těch 1200 zaplatil?
Ano, ale pořád existuje. U toho obchodníka je 1210 korun z
jo,
předešlého dne.
Strhává se v systému, to znamená...
V systému, z celého jo. globálního systému, ze všech e-korun, které Učtu. Jsou v oběhu. Jo? Mm-hmm. To znamená, stejně jako v tom Verglu, když se tam nalepila ta známka, tak to bylo úplně stejně.
Musím si dokoupit tu známku.
Když si to neprodloužili, tak ona zanikla. Jako kdyby to. Tak to je úplně stejné. Tady je to ale díky toho, že máme technologie, takže můžeme si to dovolit. Můžeme si to dovolit dělat dokonce denně. Jo, tím, aby to nebolelo tak moc. Jo.
No já jsem právě možná k tomu, k té srážce denní bychom se mohli trošičku ještě vrátit, protože v těch ostatních systémech tam byly většinou měsíční srážky a podobně. A já si myslím, že tam úplně dost dobře nepadlo to vysvětlení, proč ta denní srážka, proč je spravedlivější.
No to je právě věc, která vyšla z toho, že skutečně se debatuje a mluvíme s různými lidmi a taky každý, kdo se do toho připojí, tak dá nějakou připomínku a pak vám to svitne, že? No a to byla právě připomínka od kluků nebo od studentů z Vysoké školy ekonomické, kde oni se postavili tvrdě jako kdyby proti tomu měsíčnímu úpisu, jo? Protože na tom prvopočátku se operovalo s 5% vlastně měsíčně. Jo? A oni říkali, jako v té chvíli bude vznikat ta situace, že v ten poslední den předtím, bude obrovský nárůst transakcí, jo? A zbytečně spousta obchodníků vlastně přijde o obrovské částky. Jo? To znamená, oni chudáci vlastně na to doplatí a uhradí těch 5% za ty uživatele. Jo? Proto to je vlastně rozdělené do těch dnů. Dokonce byl u těch tvůrců vlastně toho programu, jo, takže by to šlo i udělat jakoby v reálném čase, ve vteřinách, jo, že by to fungovalo. Ale jako si myslím, že to je úplně zbytečné, že ta půlnoc je taková, jako prostě máte celý den na to, abyste provedli, jo, tu transakci. Jo, jasně. Dokážete si to představit, jo?
To znamená, to chceš říct, jako že by se ta, dejme tomu, teďka se bavíme o těch dvou korunách, že by se to vydělilo prostě jako kdyby sekunda.
No to by samozřejmě neprobíhalo tak, že by každou vteřinu probíhaly transakce, jakože to, ale v případě, že já mám, já nevím, o půlnoci 0,0 mám 10 korun a za 6 hodin je utratím. Mm-hmm. Tak se spočítá čas, který uběhl od té doby, mé držení, to by se vydělilo vteřinama jednotkou, která by se měla odečíst a tímto způsobem. Jako, mm-hmm. Že ve chvíli, kdyby došla k transakce, tak v tu chvíli by došel i odečet vlastně toho, ale to se mi zdálo strašně komplikované.
No přátelé,
možná to bude budoucnost.
Ono je to komplikované a proto si myslím, že ještě o té funkci té koruny budeme hovořit i v dalším díle, protože máme tady hodinku našeho povídání nad vašimi dotazy a nad vůbec funkčností koruny jako takové. A my se s vámi rozloučíme pro tuto část a budeme samozřejmě pokračovat v dalším vysvětlování a vy, prosím vás, apeluju na to, pište, co vám vlastně není jasné. Ne, že někdo bude psát, není mi jasné, všechno je mi, není mi jasné. Jo? Takže konkrétně, co, aby my jsme fakt opravdu byli v obraze, co vám vlastně máme, nebo ne já, ale kluci, co vám mají vysvětlit, kterou tu fázi nechápete, která je vám nesrozumitelná, protože opravdu na tom pochopení toho systému závisí to, jestli prostě budete přesvědčeni, že do toho jdete, že se chcete připojit. To není žádná solidarita, nějaké přejímání, to skutečně by mělo být racionální rozhodnutí, které by mělo z toho pochopení toho systému vyjít. A měli byste s tím kalkulem, vlastně takhle byste s tím měli počítat a na tom ti zakladatelé taky tvoří a proto tady trávíme tolik času a vysvětleme. Takže, loučí se s vámi Studio Morava pro tuto část. Radek od mikrofonu, kluci, já vás požádám, ať se taky rozloučíte.
Pohodový večer.
Přenádherný večer.
Tak, já za Studio Morava přeju příjemný a dobrý večer a těšte se na další díly o e-koruně.